nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe ai lëshoi për së larti ujë, shi, e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjithë atë që e kërkuat, që kërkoi nevoja juaj, dhe edhe në qoftë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi se administrata e tij në asnjë negociat nuk do të heqë dorë nga të drejtat e kombit iranian, duke bërë një aluzion të qartë për bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Ne nuk do të tërhiqemi nga të drejtat e kombit në asnjë takim dhe negociat, deklaroi të dielën presidenti iranian Zoti Raisi në një fjalim në një konferencë në ditën botërore të xhamis. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se administrata iraniane nuk do ta lidh jetesën e njerëzve me asnjë faktor të jashtëm, dhe do të ngulmoj në përpjekjet e saj për të zgjidhur problemet me të cilat përballet vendi dhe populli. Presidenti Raisi shtoi se administrata e tij ka arritur shumë nga qëllimet e saj përmes qasjes dinjitoze që ka adoptuar. Mëtej në fjalën e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se prania e kombit iranian në arena të ndryshme është komponenti më i fuqishëm dhe më i rëndësishëm i sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Mëtej në fjalën e tij, presidenti iranian shtoi se fuqia e Iranit mbështetet në secilin nga njerëzit e tij, dhe administrata e kryesuar prej tij ka bërë përpjekje për ta përdorur këtë fuqi në mënyrën më të mirë për t'i shërbyer interesave të vendit. Shefi i pushtetit ekzekutiv në Iran theksoi gjithashtu se administrata e tij do të vazhdoj të punoj me seriozitet pavarësisht të gjitha sankcioneve dhe kërcënimeve kundër vendit. Unë në bazë të njohurive të sakta të potencialeve dhe kapaciteteve të Iranit, me të vërtet besoj dhe them Se e ardhmja e vendit është e ndritshme, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Beteja aktuale është një betejë vullnetësh. Kombi iranian është i vendosur të kapërcej armisht e tij dhe Zoti i plotfuqishëm sigurisht do ta ndihmoj kombin iranian, voi në duke presidenti Ebrahim Reisi. Kreu i organizatës energjisë atomike të Iranit tha se Perëndimi ka kërkuar gjithmonë të parandaloj Republikën Islamike të arrijë majat e shkencës dhe nuk ka lënë gur pa lëvizur për të ndaluar kthimin e vendit në një prodhues të karburantit bërthamor. Zoti Muhammed Islami, kryetar i organizatës energjisë atomike të Iranit, i bëri këto komente të dielën në një fjalim drejtuar drejtorëve të sektorit iranian të arsimit në Teheran. Të gjithë duhet ta dinë se cikli i karburantit bërthamor është një cikël që prodhon energji dhe nuk ka të bëjë fare me ndërtimin e një bombe. Perëndimorët ngren akuza të rreme kundër Iranit dhe padrejtisht na akuzojnë për përpjekje për të prodhuar një bombë atomike, vetëm sepse ata nuk duan që ne të fitojmë teknologji bërthamore, theksoi Zoti Islami. Me gjithë kundërshtimin e ashpër të shprehur vitet e fundit për prodhimin e ujit të rënd në Iran, ne kemi arritur të ndërtojmë ekspertizën tonë përkatëse si në industrinë atomike, ashtu edhe në sektorin molekular. Teknologjia bërthamore është një biznes fritimprurës dhe mund të përdoret në sfera të ndryshme dhe mund të shfrytëzohet për të zhvilluar fuqinë e vendit, tha kryetari i organizatës së energjisë atomike të Iranit. Zoti Muhammed Islami tha se vendet perëndimore po përdorin pretekstin se Teherani po zhvillon një bombë bërthamore dhe kundërshtojnë prodhimin e karburantit bërthamor nga Irani, pasi ata e dinë se ky është një manifestim i fuqisë së madhe shkencore të Republikës Islamike. Zoti Muhammed Islami vuri në duke se Perëndimi është kundër hyrjes së Iranit në fushën e teknologjive të reja, pasi një arritje e tillë do ta vendos Iranin në mesin e vendeve më të fuqishme të botës. Rusia njoftoi se forcat e saj kanë shkatëruar me raketa kaliber një depo municioni që përmbante raketa të sistemit HIMARS të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Odesa të Ukrainës. Në një deklarat të publikuar të dielën, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se raketat e saj kaliber me bazë në det kishin shkatëruar një depo ku ishin vendosur sistemet antiaerore të prodhimit perëndimor, duke përfshirë edhe raketat për sistemin raketor të artillerisë lëvizshme HIMARS të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raketat kalibr me rreze të gjatë veprimi dhe me precizion të lartë shkatëruan një depo municioni me raketa për sistemet amerikane HIMARS dhe sistemet kundraerore të prodhimit perëndimor pranë fshatit Majorskoje në rajonin e Odesës, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë General Lejtnant Igor Konashenkov në një konferencë për shtyp të dielën, njoftoi Agjencia Ruse e Lajmeve TASS. Në disa raste që nga fillimi i luftës në shkurt të këtij viti, Rusia ka arritur të shkatërrojë depo të ngjashme në Ukrainë, ndërkohë ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu tha se që nga fillimi i operacionit special ushtarak të Rusisë në Ukrainë, Rusia ka përdorur 3 herë raketa hipersonike Kinjal në Ukrainë. Ne e kemi përdorur këtë raket 3 herë gjatë operacionit special ushtarak në Ukrainë, tha Shojgu në një intervist të transmituar në televizionin shtetëror Rusia 1, dhe 3 herë ajo tregoi karakteristikat të shkëlqyera, shtoi ministri rus i mbrojtjes. Shojgu tha gjithashtu se raketat Kinjal ishin treguar efektive në goditjen e objektivave me vlerë të lartë në të treja rastet, duke i cilësuar këto raketa si të pakrahasueshme dhe pothuajse të pakapshme gjatë fluturimit. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, njoftoi të dielën se nëse hipoteza e përfshirjes së Ukrainës në vdekjen e Darja Dagina vërtetohet, kjo çështje i referohet politikës së terrorizmit shtetëror të Kievit. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Darja Dagina, vajza e Aleksandr Dagin, një mendimtar politik rus i cili njihet në perëndim si organizatori i Kremlinit dhe aleat i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, u vra në një shpërthim makine pranë Moskës. Ndërkohë, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë ka shkruar në llogarinë e saj në Telegram se nëse konfirmohen gjurmët e Ukrainës në këtë çështje, do të ngrihet çështja e terrorizmit shtetëror të aplikuar nga qeveria e Kievit. Sipas hetuesve të rastit, nën mjetin Toyota Land Cruiser, në të cilin ishte pasagjere Darja Dagina, ishte vendosur një mjet shpërthyes. Ndërkohë, Mikhail Podolyak, këshilltari i shefit të zyres së presidentit të Ukrainës, pohoi se Ukraina nuk ka asnjë lidhje me vrasjen e vajzës së filozofit të famshëm rus. Darja Dagina lindi në Moskë në vitin 1992, Ajo diplomua në Departamentin e Filozofisë në Universitetin Shtetëror të Moskës dhe punoi si analiste politike dhe gazetare. Mendohet se baba i saj, filozofi rus Aleksandr Dagin, i cili njihet si truri i Putinit, mund të ketë qenë objektivi i synuar i këtij sulmi. Dagin është një ideolog i shquar ultranacionalist që besohet të jetë i afërt me presidentin rus. Ashtu si babai i saj, Darja e mbështeti operacionin special ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Ajo vendos në listën e sanksioneve britanike muajin e kaluar. Babai i saj u sankcionua gjithashtu nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja në vitet 2014 dhe 2015. Autoriteti i porteve detare të Ukrainës njoftoi se 3 porte detare ukrainase kanë filluar të ngarkojnë ushqime në 7 anije, të cilat do të dërgojnë 66.500 ton vaj gruri, misri dhe lulledielli për konsumatorët në mbar botën. Eksportet e dritrave të Ukrainës kanë rënë që nga fillimi i luftës, pasi portet e detit të zi, një rrugë jetike detare, janë mbyllur duke shkaktuar një rritje të çmimeve globale të ushqimit dhe frikën e mungesës së lëndve ushqimore në Afrikë dhe Lindjen e Mesme. Në fund të muajit korrik, 3 porte të detit të zi u zhbllokuan sipas marrëveshjes së arritur mes Moskës dhe Kievit me ndërmjetësimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Turqisë. Ministri Ukrainas i Infrastrukturës Oleksandr Kubrakov tha se në portet e detit të zi të Ukrainës, gruri po ngarkohet në 10 anije të tjera mallrash dhe po përgatitet për dërges. Ky ministër Ukrainas tha se 25 anije janë transportuar tashmë nga tre porte të Ukrainës me 630.000 ton produkte bujqësore. Në muajt e fundit, situata ekonomike në shumicën e vendeve europiane është përballur me krizë. Sadik Khan, kryetari Bashkisë Londrës, paralajmëroi kundër një dimri pa pushim, pa ushqim dhe pa një shtëpi të ngrohtë për britanikët dhe njoftoi se qytetarët britanik këtë dimër me atë pak karburant që kanë duhet të zgjedhin midis dy opsioneve, të ngrohin shtëpin ose të hanë. A i shtoi se sigurisht shumë qytetarë britanik nuk do të mund të bëjnë asnjërën prej tyre. Aktualisht, kriza ekonomike në Evropë është bërë tepër serioze. Statistikat e publikuara raportojnë se rritja ekonomike është ndalur ose është kthyer në negative, si dhe është rritur shkalla e inflacionit dhe papunësisë. Karantinat afatgjata gjatë pandemisë COVID-19 dhe mbyllja e sektorëve kryesor të ekonomisë, konfliktet politike, rritja e buxheteve ushtarake dhe ndarja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian dhe tani lufta midis Rusisë dhe Ukrainës, si dhe bashkëpunimi i Evropës me politikat e Amerikës kundër Rusisë, ka përkeqësuar problemet ekonomike në vendet europiane. Sipas statistikave të publikuara, norma e inflacionit në Britani ka arritur nivelin më të lartë në 40 vitet e fundit dhe zyrtarët e vendit janë të shqetësuar se ekonomia do të hyjë në recesion në muajt e ardhshëm. Andrew Bailey, kreu i Bankës Qendrore të Anglisë, ka bërë të ditur se ekonomia e vendit është në një gjendje më të keqe se sa pritej dhe deri në fund të këtij viti vendi do të hyjë në një recesion ekonomik që do të zgjasë të paktën 15 muaj. Edhe pse shumë ekspertë paralajmëruan për përkeqësimin e kushteve ekonomike të vendit pas ndarjes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, pandemia e COVID-19 dhe lufta mes Rusisë dhe Ukrainës e kanë përkeqësuar edhe më shumë situatën. Grevat e punëtorëve tashmë kanë nisur masivisht edhe në Britani. Në të njëjtën kohë, tensionet e brendshme politike kanë acaruar situatën në këtë vend. Presioni i shkaktuar nga rritja e shfrenuar e kostos së jetesës dhe inflacioni i paprecedent ka bërë që kthimi tek bankat ushqimore të jetë mjeti i vetëm jetesës për shumë familje në ekonominë e pestë më të madhe në botë. Situata në vendet e tjera europiane është gjithashtu e rëndë. Autoritetet gjermane kanë paralajmëruar kundër intensifikimit të protestave sociale. Shumë ndihma sociale dhe jetese janë ndërprerë dhe dimri dhe i ftohti që po vjen i kanë shtuar edhe më shumë shqetësimet në këtë vend. Dy shtetas rusë dhe një ukrainas janë arrestuar nga policia shqiptare dhe dyshohen se kanë kryer aktivitete spionazhi në Shqipëri. 33-vjeçarja Svetlana Timofoeva me pasaportë ruse, Mikhail Zorin 23 vjeç me pasaportë ruse dhe një tjetër i ri me pasaportë ukrainase janë arrestuar nga autoritetet shqiptare mbrëmjen e së shtunës pas një incidenti në uzinën e përpunimit të armëve në Gramsh. Ne jemi turist, kemi pasion fotografin e uzinave të braktisura, menaxhojmë faqen në Instagram dhe nuk i përkasim asnjë agjencie inteligjente, janë shprehur para autoriteteve shqiptare tre personat e ndaluar, pasi kanë tentuar të futen në uzinën e Gramshit. Para mbërritjes në Shqipëri, ata kanë qenë në Bulgari, Itali dhe Greqi. Svetlana Timofeva, pjesë e personave që u përfshin në incidentin e Gramshit të shtunën, nuk është një emër i panjohur për agjensitë inteligjente evropiane. Ajo ka një histori interesante udhëtimesh në shoqërinë e disa personave që pretendojnë se janë fotograf. Njëri prej tyre ishi vejuar e isaj Arseni Kotov, pjesë e ushtrisë ruse, u arrestua në Kairot e Egjiptit në janar të vitit 2022. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Të gjithë të krishterët ngritën duart drejt qiellit dhe thanë, o Zot, ne distancohemi nga ata që vrasin djalin e vajzës së profetit të tyre. Ditët e Muharremit dhe të Safarit janë ditët e vajt dhe të pikëllimit të muslimanve dhe pasuesve të familjes së profetit dhe ditët e zis për Imam Husenin a.s. dhe për shokët e ti që bën sakrifica në rrugën e të vërtetës. Sepse Husenin a.s. së bashku me shokët e ti besnik duke sakrifikuar jetën e tyre në rrugën e fes, manifestuan skenat më të larta të qëndresës dhe luftës kundër shtypjes dhe devijimit në Ashura dhe krijuan manifestimet më të bukura të mbrojtjes të vërtetës. Sidoqoftë, pas Ashuras ishte koha që karvani e robërve të përcillte der më der mesazhin e Ashuras në mendjet e fjetura dhe zemrat e ndryshkura dhe të fuste frymën e fesë dhe të besimit në trupin e shoqërisë. Udhëheqja e lëvizjes për informimin dhe shpjegimin e kryengritjes së Husenit alayhis salam ishin përgjegjësi e Hazrete Zejnebes alayhas salam dhe Imam Sejadit alayhis salam, duke denoncuar shtypjen e sundimtarve Emevit në Kufa dhe Damask. Ata ekspozuan në histori mesazhin e lëvizjes si Imam Husenit alayhis salam. Po, Qerbelaja do të mbetej në Qerbela nëse nuk do të ishte Zejnebi. Sipas teorisë së lëvizjes së karvanit të burgosurve përmes rrugës Soltani, pas Kufas të burgosurit u zhvendosën drejt Veriut. Pas Kufas, ky karvan i shtypur dhe i pikëlluar kaloi nëpër disa fshatra derisa arriti në qytetin e Tikritit. Tikriti është një qytet 165 km larg Bagdadit dhe shumica e njerëzve në atë kohë ishin të krishterë. Ata kishin ndërtuar një kështjellë të madhe në qytet dhe kishin një vend tubimi të quajtur Biat al-Khazra. Se kur karvani të burgosurve të Ehlibejtit alayhis salam ju afrua Tikritit, Shemri i shkroi guvernatorit të Tikritit: ejani në mbështetjen tonë dhe na sillni ushqim dhe sillni bar për devet dhe kuajt. Koka u Husenit është me ne. Sundimtari Tikritit veproi sipas urdhrit dhe urdhëroi që njerëzit të mbledheshin në qytet. Pëlhura me ngjyra u varën dhe të llallët u binin daulleve. Njerëzit u mblodhën mbi çatit edhe në rrugë. Ata pyesin njëri tjetrin se çfarë kishte ndodhur. Ndërkohë një krishter, pasi dëgjoi përgjigjen e ushtarëve, bërtiti: o njerëz, unë isha në Kufa kur e sollën këtë kokë. Kjo kokë nuk është koka e një të huaj, është koka e Husein ibn Ali ibn Abi Talibit alayhi salam dhe nëna e tij është Fatime Zahra alayha salam dhe gjyshi i tij është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi salam është profeti i Zotit. Kur të krishterët e dëgjuan këtë, ata u ran këmbanave të kishës dhe mblodhën murgjit dhe mbyllën kishën përnder të ardhjes së kokës së bekuar dhe i than shemrit dhe ushtarëve të tij: "O shtypës, ne urrejmë atë që po bëni. Vrisni djalin e vajzës së profetit tuaj dhe merrni robër familjen dhe të afërmit e tij." Të gjithë të krishterët ngritën duart drejt qiellit dhe than: "O Zot, ne distancohemi nga ata që vrasin djalin e vajzës së profetit të tyre." Pasi dëgjoi këtë fjalë, shemri dhe ushtarët e tij vendosën të mos hynë në Tikrit dhe vazhduan rrugën në një drejtim tjetër.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehibejtit të profetit.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Artizanalet, arti i punimit të qelqit. Një prej produkteve eksportuese të Iranit drejt tregjeve botërore janë produktet e artizanaleve. Në këtë edicion do të flasim për artizanatin, i cili në Iran ka një historik shumë të lashtë. Artizanalet janë pjesë trashëgimisë më të vjetër të njerëzimit. Artizanalet janë një mjeshtëri që është krijuar së bashku me lindjen e njerëzit dhe gjatë zhvillimit dhe përkryerjes së njerëzit, me atë e ka fituar edhe identitetin e vet. Arti dhe artizanalet tradicionale pasqyrojnë shpirtin e lartë të njerëzit dhe është një pasqyrë ku personifikohet mendimi, kreativiteti dhe kultura njerëzore. Në këtë mënyrë, mund të thuhet se artizanalet janë prej punimeve më të vjetra origjinale dhe më të qëndrueshme të punuara nga dora e njeriu të kaluar dhe të sotëm, të cilat deri më tani kanë arritur të ruajnë pozitën e tyre të lartë dhe janë bërë shkak për vazhdimin e kulturës së njeriu. Rëndësia dhe pozita e artizanaleve është deri në atë mas sa që ato mund të konsiderohen edhe tregues të traditës dhe pasqyrues të bindjeve, besimit dhe moralit të një populli. Shtresat dhe artistët e popujve, duke marrë parasysh faktorët e ndryshëm si kushtet ambientale dhe burimet natyrore ekzistuese që ekzistonin rreth tyre për krah talentit, shijes dhe bindjeve të veta, kanë krijuar këto vepra të çmuara dhe të bukura. Me fjalë të tjera, produktet e artizanaleve të çdo rajoni gjeografik tregojnë shijen, moralin, të kaluarën historike, llojin e vështrimit të njerëzve ndaj jetës, si dhe karakteristikat gjeografike, shoqërore, ekonomike dhe politike të atij rajoni gjatë gjithë historisë. Me padyshim, sot, pa ekzistencën e produkteve të artizanaleve, do të ishte shumë e vështirë dhe ndoshta edhe pa mundur rindërtimi i kulturës dhe identitetit kombëtar dhe bindjeve të shumë popujve të kaluar. Artizanet përbëjnë një prej katër industrive më të njohura në botë: industria e rëndë, industria e lehtë, industria e vogël dhe industria e artizanaleve, e cila mund të instalohet në punishte të vogla fshatare dhe në ambiente shtëpiake. Kjo industri nuk ka nevojë për teknologji të zhvilluar, prandaj nuk kërkon as ndonjë investim shumë të madh. Individët ekspertë të kësaj industrie kryesisht janë banor vendas, të cilët këtë art e kanë mësuar dhe trashëguar nga paraardhësit e vet. Artizanet përfshin produkte të cilat prodhohen nga lëndët e para dhe në tërsi apo pjesërisht prodhohet me ndihmën e dorës së njeriu ose me mjetet e dorës. Në këtë mënyrë, në prodhimin e secilës prej tyre manifestohet shija artistike dhe kreativiteti i artistit. Pikërisht ky faktor bën dallimin kryesor të këtyre produkteve nga prodhimet industriale të ngjashme që prodhohen në fabrikë. Artizanet, për shkak se posejtojnë të dy karakteristikat dhe artistike dhe konsumuese, ato mund të quhen një art industri. Produktet artizanaleve nga njëra anë kanë aspekt konsumues të fuqishëm dhe nga ana tjetër, për shkak se posejtojnë vizion, shije, ide dhe kulturën e prodhuesit të tyre, ata kanë karakteristika artistike. Prandaj, artizanalet i vendosin në kategorinë e arteve aplikative. Irani, duke marrë parasysh historinë e civilizimit disa mijëra vjeçar të tij, është një prej qendrave kryesore të arteve tradicionale dhe me padyshim se artizanale të këtij vendi përbëjnë degën më të dalluar në mesin e arteve tradicionale të Iranit dhe të botës. Zbulimi i produkteve të ndryshme përkatëse në këtë industri gjatë gërmimeve arkeologjike në rajone të ndryshme të Iranit tregojnë lashtësinë artizanaleve të Iranit. Zbulimi i enve dhe veglave të bukura të prodhuara prej dheu në zonat Silek, Shush, Hezar Damghan, burimi i aliut në qytetin Rej, në qytetin e djegur Zabol, në zonën Hasanlu të Azerbajxhanit, si dhe pëlhura të bukura të mendafshit, enët e bukura prej bakri dhe prej qelqi me ngjyra dhe pllaka shumë të bukura prej gipsi, të cilat sot ruhen në muzet e njohura të botës dhe të Iranit. Të gjitha tregojnë shijen, artin dhe kulturën e lartë të banorëve të parë të rrafshnaltave të Iranit në krijimin dhe vazhdimsinë e elementëve kulturor dhe kombëtar të këtij vendi. Në rajone të ndryshme të këtij vendi jetojnë grupe të ndryshme etnike, të cilët janë trashëgues dhe vazhdues të artit të paraardhësve të tyre në ndërtimin dhe prodhimin e degëve të ndryshme të produkteve artizanale. Sot, nga aspekti larmis, Irani është vendi i tretë prodhues i produkteve artizanale në botë dhe mbi 2 milion mjeshtër dhe artist iranian punojnë në këtë industri. Larmia shumë e madhe e artizanaleve të Iranit si tekstili, qepjet, veshmbathjet, enët prej dheu, keramika dhe pllaka tradicionale prej gipsi, artizanalet prej druri dhe hasëri, mati prej metaleve prej lëkure, artizanalet detare, artizanalet prej guri, qelqi dhe dhjetra lloje të tjera janë për shkak që autoritetet përgjegjëse të çështjeve artizanale të Iranit t'i ndajnë ato në 15 grupe dhe në mbi 360 degë dhe 9 degë. Punimi i qelqit është arti nëpërmjet të cilit qelqit i jepet forma e caktuar. Punimi i qelqit me dorë fitohet me metoda të ndryshme, si me metodën e fryerjes së ajrit, e cila ka një lashtësi prej 4000 vjetësh. Artistët në këtë art së pari lëndën e parë të qelqit e vendosin në zjarr derisa të zbutet dhe të bëhet i lëngshëm. Më pas, duke fryrë në qelq nëpërmjet një gypi dhe duke përdorur veglat e veçanta për punimin e qelqit si gërshërët e të tjerë, qelqin e shndrojnë në formën e dëshiruar për prodhimin e enve ose të gjërave të tjera për zbukurim. Profesioni i punimit të qelqit është një punë kolektive dhe ka nevojë për profesionalizëm të lartë. Dizajni i formës dhe ngjyrës, fryrja e ajrit në qelq, prerësi, punëtori që jep sasinë dhe formatin, janë prej personave që marrin pjesë në punimin e një produkti të qelqit. Arti i punimit të qelqit është një prej artizanaleve më të vjetra në të cilën ka punuar njeriu. Në lidhje me vendin e parë ku është krijuar punimi i qelqit, ka shumë mendime të ndryshme. Thuhet se profesioni i punimit të qelqit daton që nga koha e Hazretit Sulejman alayhiselam. Në atë kohë, me urdhër të profetit Sulejman alayhiselam, janë ndërtuar furrat për punimin e qelqit nga divë të ndryshëm në mënyrë që të zbukurohet një pjesë e pallatit. Në lidhje me zhvillimin historik të artit për punimin e qelqit, thuhet se zanafila e parë e këtij artizani ka qenë në civilizimet e Egjiptit antik, të Sirisë dhe të Persisë. Doktor Makim Ahdinejad, antar i Akademisë së Shkencave dhe Artit të Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me artin e punimit të qelqit në Iran, thotë: "Arti i punimit të qelqit me dorë është simboli dhe vitrina e arteve tradicionale të Iranit, i cili ka një lashtësi disa mijëra vjeçare. Veprat që janë zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike në veri perëndim të Iranit në provincën Lorestan, Shush dhe pjesët e qelqit që janë zbuluar në kompleksin Persepolis dëshmojnë se që nga kohrat e lashta në këtë vend janë përdorur enët dhe gjërat të tjera të punuara prej qelqi. Modelet më të vjetra të punimit të qelqit me dorë në Iran datojnë që nga periudhat e para të historisë. modelet më të mira të këtij arti i përkasin periudhës elamite 3200 deri në 640 para erës së re në faltoren Çoha Zambil afër qytetit Shush në provincën e Khuzestanit, që konsiderohet faltoria më e madhe e elamitëve. Janë zbuluar shishe prej qelqi që tregojnë lashtësinë e kësaj dege të artizanatit në Iran. Zbulimi një qafore prej qelqi me ruaza ngjyrë të kaltër në veri perëndim të Iranit, që i përket periudhës 200 vite para erës së re, tregon për hapjen dhe zhvillimin artizanalit për përpunimin e qelqit në Persin antike. Karakteristike artit për punimin e qelqit në periudhën sasanite 224 deri në 651 të erës së re është gdhendja mbi qelqin dhe veprat si eprovetët e vogla, përvendosjen e aromave të ndryshme, enët për ushqim dhe gjërat për zbukurim. Në periudhën e artë të civilizimit islam dhe me zhvillimin e shkencave të ndryshme, artistët dhe ekspertët musliman të punimit e qelqit gjetën këtë rast që duke shfrytëzuar eksperiencat shkencore të krijojnë një ndryshim dhe zhvillim të madh në industrinë e punimit të qelqit. Në këtë periudhë, përveç ndryshimit të tërsishëm të formës së qelqit, u përhap edhe prodhimi i qelqit me ngjyrë të furrës dhe me fytyra ngjyra-ngjyra dhe zbukurimi i qelqit me kaligrafi dhe mbishkrime të ndryshme. Gdhendja mbi qelq me ndihmën e gurve special dhe krijimi i linjave të thella mbi enët prej qelqi bëhet vetëm me qëllim të zbukurimit. Artistët dhe mjeshtrit gjatë një apo disa fazave të pjekjes në furrë me temperaturë të përshtatshme krijonin figurat dhe ngjyrat e dëshiruara mbi produktet e prodhuara nga qelqi. Për krijimin e ngjyrave të ndryshme të qelqit, artistët e punimit të qelqit përdornin oksidet e metaleve të ndryshme. Xhami i smalt është produkt i kësaj periudhe të historisë së artit dhe punimit të qelqit. Nga aspekti kohor, dy periudha historike, do të thotë periudha e dinastisë Seljuke dhe periudha e dinastisë Safavite, duhet të konsiderohet kulmi i zhvillimit dhe përhapjes së industrisë së punimit të qelqit në Iran. Në periudhën e dinastisë Seljuke janë prodhuar enë prej qelqi shumë të bukura dhe me zbukurime të ndryshme në formë zmalti, të gdhëndur ose me forma të shtuara, të cilat piqeshin në furra në qytetet të ndryshme të Iranit. Produktet e qelqit të kësaj periudhe më së shumti përfshinin enë të vogla dhe të mëdha, epruveta të vogla shumë të bukura për mbajtjen e aromave, gota dhe saksi me forma të ndryshme dhe masa të ndryshme, si dhe gjëra të tjera zbukuruese të vogla dhe në forma të ndryshme si në formë të kafshëve. Në periudhën e dinastisë Safavite, kësaj dege të artizanaleve i është kushtuar një rëndësi e veçantë. Punishtet e qelqit ishin ndërtuar në qytete të ndryshme të Iranit, si në Esfahan, Shiraz, Kashan, ku artistët e rinj kryenin trajnime dhe mësonin këtë profesion. Sot artizanalet janë një prej produkteve të rëndësishme importuese jo naftore të Iranit. Gjatë viteve të fundit, mbi 1 miliard produkte artizanale të Iranit janë eksportuar në vende të ndryshme aziatike, europiane, afrikane dhe amerikane. Japonia, Kina, Indonezia, Korea Jugore, Hong Kongu, Libani, Iraku, Egjipti, Maroku, Tunizia, Afrika e Jugut, Algjeria, Nigeria, Italia, Suedia, Franca, Amerika e të tjerë janë prej tregjeve destinacion për eksportin e produkteve artizanale të Iranit. Në 2-3 dekadat e fundit, artistët e kësaj fushë të trajnuar nga mjeshtrit më me eksperiencë, duke u inspiruar nga stilet e vjetra dhe duke kombinuar stilet e vjetra me plane të reja, si dhe duke shfrytëzuar shkencën e psikologjisë së ngjyrave të përdorura në artin e tyre, kanë arritur të krijojnë vepra të veçanta, të cilat kanë tërhequr gjithnjë më tepër vëmendjen e njerëzve ndaj këtij arti të bukur.
nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriut ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmb ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuajse profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesare dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.